Miljons hrivnu gadā, bezprocentu hipotēka ar šādiem materiāliem labumiem Ukrainas armija kopš februāra aicina pievienoties karavīru rindām gados jaunus ukraiņu vīriešus. Tādējādi armija cer papildināt karavīru rindas, kas pilna apmēra kara 4. Kara gadā kļūst arvien retāks.
Plašāk par šo tematu runāsim ar mūsu korespondenti Ukrainā, Indru Spranci. Labrīt, Indra, kā ukraiņiem sokas ar gados jauno vīriešu piesaisti armijai?
Labrīt, jā, nu vispirms Ukrainas bruņotie spēki nav atklājuši, cik gados jaunos karavīrus, tātad vīriešus vecumā no 18 līdz 24 gadiem, plāno piesaistīt šo te nesen pieņemto atbalstu pasākumu ietvaros. Atgādināšu, ka tie paredz dažādus materiālus un citus stimulus, tajā skaitā papildus karavīra algai arī miljonu hrivnu, jeb aptuveni mūsu naudā 21 tūkstot eiro gadā, ja jaunie vīrieši pievienosies armijai paši un agrāk nekā to paredz. Šobrīd spēkā esošie mobilizācijas noteikumi. Saskaņā ar tiem armijai var mobilizēt tikai no 25 gadu vecuma. Ukrainas sabiedrotie, īpaši ASV, jau ilgstoši uzstāja, ka armijai ir jāpazemina šis mobilizācijas slieksnis, bet Ukraina tam pretojas un kā kompromisu var uzskatīt šo te dažādu labumu programmu, ko jaunajiem vīriešiem piedāvā no februāra. Tomēr nu, no tās kopās informācijas, kas parādās mediju telpā, var secināt, ka gados jauno cilvēku gatavību izmantot šos valsts piedāvātos labumus, lai agrāk dotos karot un aizstāvēt savu valsti, nav patiesībā ļoti liela. Ukrainas prezidenta kancelējas vadītāja vietnieks nacionālās drošības jautājumos Pāvels Palisa, kas ir viens no šīs programmas idejas autoriem, šonadēļ intervijā Ukrainas pētnieciskajam žurnālistikas projektam Bihus atzina, ka šobrīd šajā programmā līgumus ar armiju parakstījuši mazāk nekā 500 cilvēku. Iepratīm Ukrainas iedzīvotāju skaitam un armijas apmēriem atkārtību, ka tajā šobrīd tiek lēsta 800 tūkstoši līdz miljonam cilvēku, nu, nepilni 500 jaunu karavīru izskatās patiešām ļoti maz. Un kā norādīja Palisa, interesi par šo programmu sākotnējo pieteikumu skaits patiešām ir bijis liels, bet to cilvēku skaits, kas beigās reāli parakstījuši līgumus ar armiju, mazāk nekā 500. Un šobrīd tiek analizēti iemesli, kādēļ izveidojusies šāda situācija. Viņš pieļāva, ka iespējams jau no vīriešu vecāki ietekmē bērnu izvēles tomēr nedoties karot, vai varbūt kādam ir radies iespējas, ka patiešām Ukrainā gaidāms miers un līdz ar to nevajagot iet karot. Nu, Palis arī atzīmēja, ka tomēr šobrīd vēl esot arī priekšlaicīgi izdarīt tādus liels secinājumus par programmas efektivitāti kopumā, tam vajadzīgi vismaz 4 mēneši, kas vēl nav pagājuši. Savukārt lūgts kopumā novērtēt mobilizācijas procesu, Palis atbildēja šādi, paklausamies.
Він, звичайно, не такий, який би мені хотілося, насправді, як військовому.
Mobilizācijas process nav tāds, kā man kā karavīram to gribētos, bet es tomēr nerunātu par to, ka mobilizācija ir izgāzusies, jo tas tomēr ir ļoti grūts uzdevums, kas ietver noteiktus piespiedu instrumentus. Būtu jau ļoti skaisti, ja būtu tā kā bija pilnā apmēra iebrukuma sākumā, kad daudzi apzinīgi pilsoņi paši devās uz iesaukšanas centriem, lai saņemtu ieročus un aizstāvētu visu to, kam tic un ko mīl. Vēlāk sabiedrība adaptējās un kaut kā mentāli distancējās no kara.
Jā, un marta otrā pusē šis jautājums par programmas rezultātiem apspriests arī armijas vadības līmenī, ieskaitot prezidentu Volodimiru Zelenski, un viņš norādīja, ka frontē ir pieprasījums pēc šiem jauniem cilvēkiem, tāpēc tiks paplašināts brigāžu skaits, uz kuriem šie tā jaunie sauktie karavīri varētu tikt nosūtīti. Tāpat Ukraiņa domā, ko tālāk ar to visu iesākt. Šobrīd gan nav nekādu konkrētu iniciatīvu, bet pēc paša prezidenta biroja vadītāja vietnieka nacionālās drošības jautājumos Palises viedokļā ir, ka Ukrainai būtu jāpēta un jāskatās Izraēlas virzienā, tātad Izraēlas pieredze, kur pamazināšanas valsts aizsardzībā apgūst pilnīgi visi iedzīvotāji, neatkarīgi no dzimuma, tātad gan vīrieši, gan sievietes. Kolēģi?
Bet kā sokas ar vispārējo mobilizāciju vecuma grupā no 25 līdz 60 gadiem? Sociālajās vietnēs ik pa laikam ir redzami dažādi video, tā kā no Ukrainas, kuros redzams, kā iesaukšanas centra darbinieki ar spēku aiztur un aizved uz ielas kaut kur saķertus vīriešus. Tiešām tā tas notiek.
Jā, vispirms jāapbrīdina, ka šis temats ir ļoti jūtīgs un ļoti sāpīgs Ukraiņas sabiedrībai. Pilnapmēra kara 4. Gadā nav vairs daudz jaunu vīriešu, kas ir spēka gados un brīvprātīgi grib doties karot. Daudzi labprātāk izvēlas būt tā dēvētajā ekonomiskajā rezervē vai veikt citus valstī svarīgus darbus profesijās, kur darbinieki masveidā šobrīd netiek mobilizēti. Tieši tāpēc šeit Ukrainā šo tematu Krievija plaši izmanto dažādām dezinformācijas kampaņām, bet problēma ar iesaukšanas centra darbinieku pārkāpumiem patiešām ir, un tā ir plaši izplatīta, turklāt sistēmiski. Tā marta beigās atzina Ukrainas augstākās radzes pilnvarotais cilvēktiesību jautājumos Mitro Lubinets, kā norādīja Lubinets, viņi ir piefiksējuši ne tikai atsevišķi iesaukšanas centra darbinieku pārkāpumus, bet arī atklātas vardarbības un varas ļaunprātīgas izmantošanas izpausmes no šo iesaukšanas centra darbinieku puses ir novērota fiziska vardarbība. Ir gadījumi, kad cilvēks piekauj, ir situācijas, kad vīrieši tiek piespiedu kārtā aizturēt uz ielām, ķerti riteņbraucēji vai motociklisti, tvarstīt vīrieši tirdzniecības centros pie metro ieejām sagaidīt un ar varu fizisku spēku aizturēt un aizvesti. Sociālajās tīklos arī ir ļoti daudz šādu video, kur ir redzams, kā iesaukšanas centra darbinieki brutāli ar spēku aiztur vīriešus, dažkārt piekauj un citādi necilvēcīgi izturs. Par vienu šādu gadījumu vēstīja arī Radio Brīvība Ukrainas redakcija. Video redzams, kā iesaukšanas centra darbinieks ļoti rupi ar spēku piespiež pie zemes jaunu vīrieti, kas nepratojas. Un žurnāls noskaidroja, ka video patiešām ir īsts un aprunājās gan ar jauno puisi, gan arī viņa māmu. Un paklausamies, kā iesaukšanas centra darbinieka rīcība atstāstīja šī te puiša māma.
Viņš bija nospiests uz zemes tā uz ceļiem. Rokas viņam jau bija priekšā, un tas vīrietis viņu žņaudza. Viņa tā ņirgājās par bērnu. Tas bija sadists.
Jā, un piebildīšu, kā ombuds Lubinets arī ziņo par gadījumiem, kad iesaukšanas centra darbinieki aiztur vīriešus bez likumīga pamatojuma. Proti, ir bijuši gadījumi, kad mobilizācijai tiek piespiesti cilvēki, kas atbilstoši likumam tobrīd nemaz nebūtu mobilizējami. Piemēram, studenti, cilvēki ar invaliditāti vai tādi vīrieši, kur rūpēs par smagi slimiem tuviniekiem, kas paši par sevi nevar parūpēties, ir arī šāda kategorija ar speciālu statusu. Bijuši gadījumi, kad vīrieši iesaukšanas centra aizturēšanās vietās neskaidros apstākļos nomirst. Tā ka problēmas patiešām ir lielas, un lai to risinātu Ukrainas augstākā rada šā gada marta, pirmajā lasījumā ir apstiprinājis likumprojekts, kas ieviesīs kriminālu atbildību iesaukšanas un militāro un medicīnas komisiju darbiniekiem par aizsardzības un mobilizācijas likuma pārkāpumiem. Protams, jāgaida, kad stāsies spēkā šis likums un tiks pieņems galīgajā lasījumā. Balansām pateikšu, ka liels problēmas ir ne tikai ar pārkāpumiem, ko īsteno iesaukšanas centru darbinieki, arī pret viņiem pašiem regulāri notiek dažādi pārkāpumi, piemēram, nesen vienā iesaukšanas centra darbiniekam vienkārši uz ielas uzbruka cilvēki. Video ir redzams, kā vairāki cilvēki ielēns, nogāž zemē vīriet un atstājas no viņa tikai tad, kad viņš izvelk ieroci. Un paklausamies mazu fragmentu faktiski no šīta kautiņa.
Ko tu te dari? Sauciet policiju! Tūlīt sauksim policiju. Ko tu te dari? Ko tu te dari ar ieroci?
Jā, un tāpat arī pašiem iesaukšanas centriem, kā vietām, kur šie cilvēki strādā, pēdējā laikā ir bijuši daudz uzbrukumu. Krievija aktīvi vērvē cilvēkus, kas ir gatavi ienest tur sprākstvielas. Diemžēl pēdējā laikā tam īpaši daudz tiek vērvēti jaunieši. Neret viņi pašajos uzbrukumos tiek savainoti vai pat zaudē savas dzīvības. Un šādi uzbrukumi pēdējā laikā bijuši dažādās Ukrainas pilsētās, un diemžēl arī ar letālu iznākumu ir gaiši bojā gan cilvēki pašos iesaukšanas centros, gan arī no attālumu uzspridzināti paši sprāgsvielu nesēji. Tā ka arī pašiem iesaukšanas centra darbiniekiem šobrīd nepavisam viegli neklājas, lai izpildītu valsts plānus un mobilizētu cilvēkus karošanai armijā. Un tie patiešām ir ļoti vajadzīgi šobrīd, cik tieši Ukraina, es atvainojos, neatklāja. Pēdējo reizi par to publiski runāts pirms vairāk nekā gada, kad amatā vēl bija iepriekšējais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs. Tad tika pieminēts, ka vajag vēl 500 000 karavīru. Pēcāk, kad darbu sāk pašreizējais komandieris Aleksandrs Sirskis, Ukrainas cilvēkiem tika teikts, ka vajadzēs mazāk nekā 500 000 karavīru, bet tieši cik netika atklāts. Pēc tam vairāk šādas detalizētākas ziņas par šo tematu nav bijušas, bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka katru dienu šis karš nes upurus, līdz ar to, protams, vajadzības pēc jaunajiem papildu spēkiem saglabājas liels, jo Krievija neuzmirkli nav apturējis savu uzbrukumu, iet uz priekšu un vidēji tas ir ar ātrumu 5 km2 dienā. Tas, protams, notiek ļoti plašā frontes teritorijā, nevis vienā vietā, bet fakts paliet fakts, katru dienu Ukraina turpina zaudēt kādu daļu no savas teritorijas.